subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qeybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah bisha toddobaadna waa 11 sanadkan 2018, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aanu idinku hayna idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a shir lagaga hadlayay arrimaha qaxootiga muhaajiriinta iyo barakacyaasha oo dalka jibuuti lagu qabtay.
wuxuu ahaa shir ku saabsan sidii maalgelin loogu samayn lahaa dhibaatada badan ee ka jirto gobolkanaga ee ku saabsan qaxootiga. mashruuc ayaa sameynay oo hadda ay ballanqaadeen dowladda Germany in 20 million oo yuro ay maaragtay bixin doonaan.
qodobada kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee Baakistaan Nawaas Shariif iyo gabar uu dhalay oo sheegay in jimcaha toddobaadkan ay dalkooda ku noqonayaan xilli labadooda ay maxkamadda xukuntay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan guddoomiyaha gobolka Garissa ee Kenya oo sheegay in barnaamijyo horumarineed gobolkaasi dhowaan laga fulin doono.
talagalay oo dowladda national ka ka helnay in biyo xireen weyn sangaynu laga sameeyo oo dowladda ay aqbashay oo 5 billion oo shilin ah oo marka qowar beera aan ku jirin oo xoolaha iyo dadka oo biyahooda lagu talagalo.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
qarax lagaga shakiyey inuu yahay mid ismiidaamineed ayaa talaadadii xalay ka dhacay goob doorashooyinka dadku u ololeynaya ay isugu soo baxeen. qaraxan oo ka dhacay waqooyi galbeed dalka Pakistan ayaa dilay ugu yaraan 14 qof oo ku jira murashax baarlamaan gobolka ah. qaraxa ayaa sidoo kale dhaawacay 54 kale. bombada ayaa ku qaraxday bartamaha magaalada Peshawar oo ah xarun u ah gobolka Khaybar Pakhtunkhwa, markaasoo Haaruun Billuur oo ah sarkaalka la dilay uu u socday goobtii uu kula hadli lahaa taageerayaashiisa xisbiga calmaaniga ah ee Awami National Party oo loo soo gaabiyo AMP. booliiska iyo dad kale oo goobta joogay ayaa warkan laga soo xigtay. ilaa iyo hadda ma jirta cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa, kaas oo yimid 2 toddobaad ka hor xilliga dalkaas Pakistan u qabsan doono doorashooyinka qaran iyo kuwa baarlamaan.
Liu Xia oo ah haweeneydii uu ka geeriyooday Liu Xiaobo oo ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobelka kana mid ahaa mucaaradka dowladda Shiinaha ayaa talaadadii shalay gaartay dalka Jarmalka kadib markii ay dowladda Shiinaha ka daysay xabsi guri ay ku jirtay muddo 8 sano ah. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa wariyaash u sheegay in Liu Xia ay ka tagtay Beijing si ay isugu daweyso Jarmalka. nin la dhashay Liu oo lagu magacaabo Liu Hu ayaa qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ku sheegay in walaashiisa ay Yurub u aaday si ay u bilowdo nolol cusub. waaxda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa soo dhaweysay sii daynta ay dowladda Shiinaha daysay Liu Xia. waxay ugu baaqday xukuumadda Beijing inay xabsiyada ka dayso dhammaan maxaabiista dulman, islamarkaana ay ixtiraamto xuquuqda aadanaha iyo dhammaan xuquuqda aasaasiga ah ee aadanaha. Liu Xia ayaa xabsi guri adag la geliyay sanadkii 2010, markaas oo uu saygeedii hore Liu Xiaobo uu ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize. sanadkii hore ayuu u dhintay kansarka beerka ku dhaca isaga oo ay da'diisu ahayd 16 sano.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkada wararkaasi kala socotaanna waa v o a Washington. saraakiisha dhinaca socdaalkaiyo dalalka xubnaha ka urur goboleedka IGAD ayaa ku kulmay dalka Jibuuti iyagoo ka arrinsanaya sidii wax loogu qaban lahaa qaxootiga muhaajiriinta iyo barakacyaasha dalalkaasi ku nool. madaxda ururka ayaa sheegay in lacag dhan 20 million oo yuuro mashruuca lagu bilaabi doono taas oo uu bixin doono dalka Jarmalku. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Jibuuti kasoo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
waxaa lagu soo gebagabeeyey maalintii shalay hotel Campeski ee dalka Djibouti shirkii lagaga hadlayey arrimaha dadka qaxootiga, barakacyaasha iyo muhaajiriinta ee beryahan dambe saameynta xoogga leh ku yeeshay dalalka Bariga Afrika. Shirkan waxaa soo qabanqaabiyey urur goboleedka IGAD iyadoo ay ka qayb galeen wufuudka socotay dalalka xubinta ka ah IGAD. Madaxa ururka IGAD Maxbuub Macalin ayaa kadib gebagabadii shirka la hadlay saxaafadda.
Wuxuu ahaa shir ku saabsan sidii maalgelin lagu sameyn lahaa dhibaatada badan ee ka jirto gobolkanaga ee ku saabsan qaxootiga. Mashruuc ayaa sameeyay oo hadda ay ballan qaadeen dowladda Germany in 20 milyan oo euro ay maartay bixin doonaan. Waxaynu nirey 20 milyan shaqada noo taala kuma filna, waa in maartay mashruuc weyn la furo. Waxaan ku heshiinay in aan ka dhigno wax la dhaho trust fund oo labaatanka u hore ay gasho, laakiin aan u furno samafal badan oo kale inay maarata wax ku darsan karaan. Dee waxa way odday inuu nahay anaga secretariat weynaan dalalkanaga kala tashano, dalalkii weynu yimaadeen dadkii waxa ka ahaa maaratay department of immigrationka refugee kulli weynu yimaadeen. Arrintaas ka socotay waana ku heshiinay si arrinta loo wada lahaa oo shaqadaas loo fuli lahaa. Amaasinteen
Maxamed Cabdi Mukhtar oo horkacaya waftiga uga qayb galay shirkan dowladda federaalk ee Soomaaliya, ahna agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda Soomaaliya, ayaa iga waramay sida layskula meel dhigay guddiyada hawshan gelaya.
Guddi ka kooban xubnaha IGAD ayaa horta maamulaya arrintan. Waxaa kaloo jiri doona dadka hawshan iskale sida wasaaradaha iyo hay'adaha u qaabilsan arrimaha qaxootiga, shaqo abuurka, wasaaradda shaqada, maaliyadda, oo haddii ma aragtay ay soo baxaan waxyaabo haddii loo baahdo in la dhaafo canshuuro iyo waxaas, guddiyadaas hadhowtool ka shaqayn doono, hay'adaha qaxootiga, gargaarka marka iyo wasaaradda qorsheynta.
Talaabada xigta maxay tahay arrintan?
Arrintan waxaa xiga haddii alla idmo in la hirgeliyo 2019 howlahaas haddii maaragtay ay dhacdo in xuduudaha meelihii laga soo galayay, meelaha ay dadka ku badan yihiin oo qaxootiga ah, dadka gudaha ku barakacay, dadka dhibaataysan, dadkaas in wax loo qabto ayaa ujeedada ugu weyn tahay.
Agaasimaha hay'adda Djibouti qaabilsan taakulaynta dadka qaxootiga iyo kuwa muhaajiriinta Xuseen Xasan Daraar ayaa isna ii sheegay nidaamku ku shaqeynayo sanduuqan.
Sanduuqa waxaa haya IGAD-ka aabaka ah. Marka hadaan kulanay wixii tala iyo tusaale ayaan ka dhiibanaynaa in sanduuqan la dhigayo mise on plus laga dhigayo ee loogu talagalay dadkan wadanadan IGAD-ka.
Sanduuqa maxaa lagu fangareynayaa, maxaa lagu bixinayaa? Ma dadka qaxootiga iyo muhaajiriinta ayaa lagu talagalay?
Dadka muhaajiriinta, dadka qaxootiga, dadkan qaxootiga la yaala dhulkan, dadka wadaniga galaan si wax loogu qaban lahaa weeyaan.
Marka yaa bixinayaa lacagaha?
Waa wadanka Jarmalka, inta weyn ee badan wadanka Jarmalka bixinaya baa la yiri, wuxuuna u dhiibi doonaa IGAD-ka. IGAD-kuna iyaga wadanada u qaybin doona kolba sida u arkaan baahida iyo projectiga la soo bandhigo iyay ku ka dhaqaaq doonaan ee maalgelintu waxay doonaan.
Rabadan Muuse VOA Djibouti.
Subax wanaagsan dhegeystayaalka aad nagala socotaan waa VOA. Maamulka Garissa County ayaa walaac ka muujiyay amaan darro ka jirta qaybo ka tirsan countygaasi oo maamulku u sheegay in ay hor istaagi karto mashaariic laga fulin lahaa gobolka. Dhinaca kale, maamulka gobolka ayaa sheegay in dowladda dhexe ay ballan qaaday lacago badan oo gobolka loogu talagalay oo lagu fulin doono mashaariic ay ka mid yihiin biyo xireeno la rabo in la sameeyo. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheenna gobolka waqooyi bari ee Kenya, Maxamed Faarax Shire.
Gobolka Garissa County mudane Cali Bunow Qoron ayaa walaac ka muujiyay arrimaha amni darrida ee guud ahaan ka jira countiga Garissa oo sheegay in horumar fara badan uu doonayay in qaybo badan oo ka tirsan countigani aan si sax ah loo fulin karin haddii aan laga hortagin qulqulootooyinka ka dhacay qaybo ka tirsan countigani Garissa.
Wixii dhulkeena dib u keenay horumarkeena hoos taagi karo, annagana ka mid aanahay, waxa macquul miya? Ma noqon karto, waa inaan u tashanaa.
mudane qorona ayaa waxa uu sheegay in 60 kiisayn la soo dhaafay hoos u dhac fara badan uu ka jiray dhanka biyaha caafimaadka iyo adeegyada kale ee bulshada dawladdiisuna iminka ay maagantay in wax badan ay ka qabato adeegyadaasi asagoo sheegay in haro waaweyn laga qodi doono deegaanka Madooga shee Balanbala iyo Waliba Masalani oo ku sheegay in malaayiin lacag ay ku kicayso
tala galay oo dawladda national ka ka helday in biyo xireen weyn sangeeyo laga sameeyo oo dawladda ay aqbashay oo 5 bilyan oo shilin ah oo marka dhowr beere aan ku jirin oo xoolaha iyo dadka oo biyahooda lagu tala galo xagalaynta hore hadii loo kaco ruuq oo marto ilaa ilkan beere gaarto xagal dhulka faafi galma gaala ilaa boolagolol deeka harja ayada biyaha ay gaaraan xagal dambana pipe aan soo gelino ilaa ijaara biyaha ay soo gaaraan ma ku tala jiraan insha Allah taas ahaan meesha ayada sangeeyo ruuqo ijaara galma gaala waa ogtiin amaan darraa jirta iman xun baa xuduudkan haystaan
qorana oo socdaal shaqo ku mareeyay qaybo ka tirsan degmada Masalani ijaara iyo faafi ayaa sheegay in la iloobo isqabqabsigii siyaasadda laga soo tagay wuxuuna sheegay in dadka ku dhaqan gobolkani xilligan oo kaliya looga baahan yahay inay iska kaashadaan horumarka iyo sugidda amniga ee gobolkani maxamed faarax shire VOA garisa
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
subaxnaagsan markii la dhageystay dhamaantiinba cidii ay warbixinadaasi wararkaasi sheegan waxay dib uga daalacan karaan bogeyga internetka voasomali.com haatana dalka Pakistan ra'iisul wasaaraha ee Pakistan Nawaz Sharif iyo gabadh uu dhalo leedahay Maryam Nawaz ayaa toddobaadkii hore ay maxkamaddu ku xukuntay xabsi iyo ganaax lacageed waxayna sheegeen in jimcaha soo socda ay tagi doonaan dalka Pakistan iyagoo markii hore dalka dibadiisa ku noolaa warbaahinta Pakistan ayaa ku soo warramaysa in dowladda Pakistan ay xidhi doonto Nawaz iyo gabadhiisa isla markay cagaha soo dhigaan garoonka diyaaradaha ee Lahore arrimahaasi ayaa wariyeena Nuur Bukhari waxa uu ka wareystay Duran Xasan Yare oo ah saxafi muddo 16 sano ah deganaa dalkaasi Pakistan khabiirna ku arrimaha Koonfur Asia haatana ku sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada
Nuur ayadoo maxkamadda isla xisaabtanka ee dalka Pakistan ay maalmo ka hor sheegtay in la soo xiro ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan Nawaz Sharif iyo gabadhiisa ayaa haatan waxaa soo baxay war sheegaya in dawladda Pakistan gaar ahaan laanaha amniga iyo qaybaha kale ay isu diyaarinayaan inay xiraan Nawaz Sharif iyo gabadhiisa marka ay ku laabtaan wadanka Pakistan gaar ahaan magaalada Lahore Nawaz Sharif iyo gabadha uu dhalay oo la yiraahdo Maryam Nawaz oo ayagu dhawaanahanba ku sugnaa magaalada London ayaa waxaa la sheegay in ay doonayaan inay dib ugu laabtaan wadanka Pakistan gaar ahaan magaalada Lahore waxaana la sheegay maalinta Jumada ee soo socota in safarkoodu ku aadan yahay laakiin wararka ka soo baxay dawladda Pakistan ayaa haatan la sheegay in ay gabi ahaanba dawladdu isu diyaarinayso sidii loo xiri lahaa iyadoo la qorsheynayo waa sida warbixinta dawladda ka soo baxday lagu sheegay in halkaas marka ay Lahore soo gaaraan diyaarad helicopter ah looga qaado dabadeedna loo gudbiyo Islaamabad halkaasna maxkamadda lagu soo hor istaajiyo
waa garta duran oo marka maxaa loo heystaa ra'iisul wasaarihii hore Nawaz Sharif iyo gabadhiisa
Nuro qoyska ra'iisul wasaare Nawaz Sharif muddo ayay dalka Pakistan soo hoggaaminayeen Nawaz Sharif ra'iisul wasaarihii Pakistan ayuu ahaa arrimaha la xiriira musuqmaasuq iyo wax isdaba marin ayaa lagu soo oogay muddooyinkan dacwad ayaa ku socotay Julaydii bishii Julaay ee la soo sanadkii tagay ayaa maxkamadda sare ee dalka Pakistan ay ka qaaday xilkii ra'iisul wasaaranimada ee Pakistan kadibna kiiskiisa waxaa loo gudbiyay maxkamadda isla xisaabtanka intaa kadibna baaritaan ayaa ku socday ugu dambeyntii waxa ay maxkamaddu sheegtay in Nawaas Sharif iyo qoyskiisa ay apartmentiyo ka gateen waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London taasoo ay ku tilmaameen in si sharci darro ay u mareen lacagta ay kala baxeen apartmentiyadaas intaas kadib waxa maxkamaddu ay Nawaas Sharif ku xukuntay 10 sano oo xariga iyo lacag gaaraysa 10 milyan halka gabadha Maryan Nawaas iyadana lagu xukumay 7 sano oo xariga iyo lacag gaaraysa 11 milyan sidoo kale to Maryan Nawaas ninka qaba oo la yiraahdo Maxamed Safkar ayaa asagana lagu xukumay hal sano oo xariga ayadoo sidoo kale tan la sheegay in doorashada waddanka Pakistan ee dhawaan la filayo uusan u tartami karin marka arrin muddo soo jeetamaysay ayaa ahayd dabadeedna tan go'aanka kama dambeysta la gaaray gali ahaan markaan isku soo duubna waxa lagu haysanay Nawaas Sharif iyo qoyskiisa waa musuqmaasuq intii talada dalka ay ahaayeen ay ku keen waa sida maxkamaddu ay sheegtay
marka ma qirteen Nawaas Sharif iyo gabadhiisa eedaha maxkamaddu ay u soo jeedisay
warbixin ay soo saareen Nawaas Sharif iyo qoyskiisa waxay sheegeen arrimahaas in aysan waxba ka jirin mar uu warbaahinta kula hadlay magaalada London ayuu sheegay inuusan dictator ahayn una wax kasta oo maxkamaddu ku xukuntay uu saacadin doono una dib ugu laabanayo Pakistan
way marka ugu dambeyntii maxay saameyn ah ayay ku yeelan kartaa Nawaas Sharif dacwadahan lagu furay
Nuurow saameyn xoogan ayay yeelan kartaa arintan midda koowaad waxa weeye Nawaas Sharif sida uu qorsheynayo asaga iyo gabadhiisu waxay rabaan inay dib ugu laabtaan Pakistan meesha ay ka degayaan waa magaalada Lahore waan halka halbowlaha u ah xisbiga Nawaas Sharif iyo Reer Sharif ay hoggaamiyaan gaar ahaan magaalada Lahore dadweyne aad iyo aad u fara badan ayaa halkaas jooga oo badidood la sheegayo in ay taageersan yihiin Nawaas Sharif iyo xisbiga talada dalka ayaa la yiraahdo Pakistan Muslim League marka waxaa laga baqayaa isu soo bax xoogan oo lagu taageerayo Nawaas Sharif inuu halkaas uu ka dhaco marka xagga amniga su'aal ayaa laga keenayaa dawladdu waxa ay sheegtay in ay kaalmo dheeraad ah weydiisanayso laamaha amniga gaar ahaan ciidamada Rangers-ka marka dhankaas marka la fiiriyo walwal dhanka amniga ayaa jira sidoo kale to arrintan waxa ay saameyn ku yeelan kartaa mustaqbalka siyaasadda xisbiga la yiraahdo Pakistan Muslim League Nawaas oo ah xisbiga haatan talada dalka haya waxaa la socotaa waqti yar kadib Pakistan in ay u diyaar garoobayso doorasho ka dhacda dalkaasi marka arrimaha doorashada waxaa la sheegayaa arrintan haatan ra'iisul wasaaraha xilkiisa iyo xiyaabahan kaleeto in ay dhaawac weyn oo siyaasadeed ay ku yihiin xisbiga la yiraahdo Pakistan Muslim League Nawaas marka dhinacyadaas markaan ka fiirino dhaawac iyo dhan iyo dhan kalaba waa arrin adag weeye sidoo kale tan waa arrin niyad jab ku noqotay sida la sheegay qaar badan oo taageersana xisbiga Pakistan Muslim League Nawaas iyo ra'iisul wasaare Nawaas Sharif marka isku geyntii maxkamaddu waxay xukuntay in sidoo kale to Nuurow lagala wareego Nawaas Sharif guriga uu ku leeyahay London iyo sidoo kale xabsiga marka waa arrin la isdhihi karo saameyn dheer ayay yeelan kartaa
kaasi waxa uu ahaa Duraan Xasan Yare oo ah saxafi muddo 16 sano degan dalka Pakistan arrimaha Conference Asian aqoon leh soo ku sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada ayaa waxa uu warramayay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Bukhari halkaad nagala socotaan wali waa VOA Washington haatana dhinaca ciyaaraha bal aynu jaleecno Nuur ayaa isha ku hayay wararka ciyaaraha Nuur adeegu bilaabaya ciyaartii habeenkii xalay ahaa beerka la iska garaacay
dan
luqadda yarada ku hadlo
Sanero runta waa hayd ciyaar runtii aad u xiiso badnayd oo xulalka Faransiiska iyo Belgiumka isaga hor yimideen waxayna ahayd wareega afar dhamaadka ama semi-finalka ciyaaraha koobka adduunka
ciyaartan xiise gaar ayay lahayd sababtoo ah labada xul waxay ahaayeen laba xul oo aada loogu saadaalinayay midkood inuu koobka ku guuleysan doono, inkastoo aanan la ogeynin oo wax walba ay dhici karaan oo dhanka kale maaragta ingiriiska ama croatia midkood uu ku guuleysan karo. Haddana marka loo eego xulalka ay kasoo badiyeen belgiumka oo brazil kasoo badiyey maaragtay iyo faransiisko si xoog leh ku yimid wareega semifinalka ayaa isku haleela, marka isku soo wada duubo ciyaartu waxay guushii gool iyo waxba ku raacday xulka faransiiska. Marka aad fiiriso qaab ciyaareedka belgiumka aada ayay u wanaagsanaayeen, iyaga ayaana ku gacan sarreeyay, laakiin faransiiska wuxuu ciyaaray ciyaar isku dheelitiran dhinaca daafaca qadka dhexe iyo weerarka, sidaa ayuuna guusha ku keenay. Daqiiqadii 20-aad ayaa goolka waxaa madax ugu dhaliyay ciyaaryahan Umtiti oo dhinaca difaaca uga ciyaara xulka faransiiska. Wixii goolkaasi ka dambeeyeen aada iyo aada ayay u ilaashadeen goolkooda, ciyaar difaaca ku dhisan ayayna soo bandhigeen. Maxamed,
waan gartay dhinaca belgium tababarayaasha ku-xigeenku wuxuu ahaa nin faransiis oo waa laacibkii la wada yaqaanay Thierry Henry.
Yes, aad iyo aad.
Dhinaca kale waxaa soo haray Deschamps oo ah tababaraha faransiiska, taariikh buu leeyahay baa layidhi.
Waa runtaa, Henry wuxuu kamid ahaa laacibiintii ugu caansaneed ee faransiiska soo maray. Waxa uu kamid ahaa xidigihii u qaaday koobka adduunka 20 sano ka hor ay faransiisku ku guuleysteen 1998. Taariikhdaas ayuu lahaa, laakiin marka aan usoo maaragta aan eegno tababaraha xulka faransiiska hadda wata Deschamps, waxa uu ahaa kabtankii kooxdaas Henry uu ka tirsanaa ee koobka adduunka qaaday 1998 hogaaminayay faransiiska. Marka taariikhdiisa ayaa ah inuu xulkana soo hogaamiyey isagoo ciyaaryahan ah oo kabtan ah, haatanna uu gaarsiiyey finalka isaga oo ah tababare. Marka su-aasha la isweydiinaya ayaa ah ma qaadi doonaa koobka isaga oo tababare ah mar haddii uu kusoo guuleystay isaga oo ciyaaryahan ah? Haddii uu taasi sameeyo waxuu noqon doonaa laacibkii ama tababarihii saddexaad ee koob adduun isagoo ciyaaryahan qaada kadibna isagoo tababare ah qaada. Waxaa hore u sameeyey Mario Sagallo oo Brazil usoo ciyaaray marna tababar u noqday, iyo Beckenbauer oo Jarmalkan usoo ciyaaray isagoo ciyaaryahan ah kadibna qaaday koobka. Marka sida ayuu taariikh u geli doonaa, laakiin hal kulan ayaa ka xiga inuu taariikhdaasi sameeyo.
Waan gartay, markaan bal kulanka berri haddii la yidhaahdo oo ah kan aan dhahday caawa adoo inoo soo maaragtay koobaya, waxaan wax kaa weydiin doonaa laacibka Cristiano Ronaldo oo layidhi uu ka tagay Real Madrid, laakiin bal tan noo yaro taabo.
Kulanka caawa waxa uu dhex mari doonaa xulalka Ingiriiska iyo Croatia. Waa kulan adag, lama saadaalin karo natiijada kasoo bixi karta, labada xulba aada ayay u adag yihiin, inkastoo Croatia la leeyahay waa yara ka wanaagsan tahay xulka Ingiriiska. Haddana Ingiriiska xulkiisa maxamedow waa ciyaaryahana dhalinyaro ah oo u wada ciyaara kooxaha waaweyn ee Ingiriiska sida Manchester United, Manchester City, Chelsea iyo Liverpool. Ingiriiska si wanaagsan ayuu ugu soo gudbay wareegan, gaar ahaan goolal badan ayuu kusoo baxay ciyaarihii maaragtay, iyadoo aan xusuusana Panama uu 6 gool ay kaga soo badiyeen. Ciyaarta ugu dambeysay 2 gool iyo ebar ayay kusoo gaareen semifinalka, halka Croatia ay si adag ay kusoo baxeen oo ciyaarihii ay ciyaareen Rigorial, ciyaarta Denmark iyo kulanka kale ay dheeleen ugu soo gudbeen wareega semifinalka, ay Rigorial natiijadu maaragtay kama dameystay ay ku heleen. Marka ma ahan ciyaar la ogaan karo natiijadeeda, ama labada xulba waxa u furan inay badiyaan, waanu arki doonaa natiijada kasoo baxdo. Dabcan labadooda mid ka mid ah ayaa gaari doona finalka oo la ciyaari doona 15-ka bishan xulka Faransiiska.
Waan gartay, Cristiano Ronaldo ayaan soo hadal qaaday hadda, waxaa laga tegayaa kooxdii uu muddada dheer koobkii la soo qaadi jiray iyo inuu noqdo ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida.
Waa runtaa Ronaldo waa baxyay, waxaana uu ka tagay Real Madrid talaadadii shalay, waxa uu ku biiray kooxda Juventus, inkastoo aanu Talyaaniga tegin oo uu fasax ku maqan yahay maadaama uu maaragta lagu jiray xilliga nasashada ee horyaalada. Ciyaarihii adduunkan waa tan uu Burtaqiiska oo uu ka haray oo uu ka tirsan yahay. Marka 4 sano ayuu saxiixay isaga oo ku sugan jasiirad ku taala dalka Greega uu fasax ku qaadanayay. Real Madrid muddo 9 sano ah oo uu ka tirsanaa ayuu soo gabagabeeyey, wax uu ku biiray 2009, markaas uu Manchester United kasoo tagay. Marka Juventus waxay ku iibsatay maxamedow lacag dhan 100 milyan oo euro,
iyadoo aan ognahay in da-diisuna ay hore u badatay oo gaartay 33 sano, ma ahan da weyn, laakiin ciyaartooyda kubadda cagta mar haddii ay 30 gaaraan
waxaa loo tabaariyaa
inay bateen hore u bateen. Marka sida ayuu Real Madrid ugu biiray Cristiano Ronaldo, waa tii aan toddobaadkii hore ka sheekaysanay. Marka muddo toddobaad ah kadib markii la isla dhex marayay inuu ka tegi doono ayuu soo gabagabeeyey.
Waan gartay su-aal boobsiiso ku saabsan laacib kooxda Leicester ee dalka Ingiriiska sanadkii hore koobka la qaaday, laacibka carbeed Riyad Mahrez.
Mahrez isna waxa uu ka tagay kooxda Leicester City, waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii mucjisada ka dhigay Premier League 2016-17 ayay si lama filaan ah ay ku qaadeen horyaalka Premier League Ingiriiska. Muddadan kuma faraxsaneyn inuu Leicester joogo, waxaana uu soo gabagabeeyey sii joogitaankiisii kooxdaas isagoo ku biiray kooxda Manchester City, waxaana uu noqday laacibka ugu horreeyey tan iyo markii ay Manchester City ku guuleysatay sanadkan horyaalka Ingiriiska ay lasoo wareegto. Waxa kale uu noqday laacibka ugu qaalisanaa ee abid Manchester City soo iibsato, iyada oo ku heshay 60 million oo lacagta giniga Ingiriiska ah. Marka laacibkaasi u dhashay dalka Algeria, waxa uu ku biiray kooxdaas. Dabcan waxa kale uu noqon doonaa laacibka ugu qaalisanaa ee qaaradda Afrika iyo laacibinta carabta ee lacag intaasi ah lagu gato.
Waan gartay kulley faahfaahinta iyo natiijada ciyaarta maantana. Barnaamijyada soo socda ayaan idinku soo gudbin doonaa. Haatanna dhinacii heesaha ayaan jallaacaynaa mid ka mid ah heesaha macaan ee saaka idinku talagalay.
jira lahara wala hesa hes malo hese wala hatla adalo mahaye hoy mahetino hoya ladi wala leseni
waayahay heestaasi waxa u dambaysay barnaamijkayga subaxnimo. Anigoo ah maxamed cabdi, nuur xasan, oo bukhaari iyo bashiir abikar, intaynu mar dambe dib u kulmi doono waxaan leenahay sidaas iyo subax
wanaagsan.
gobolkii hore